në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Qeveria duar kryq ndaj neutralitetit të KFOR-it rreth strategjisë për Veriun. Shtëpia e Bashkimit Evropian në Vitrovic mbetet e papranueshme për politikanët serb të Veriut. Të gatshëm të bisedoj me shqiptarët e Kosovës për çështje si transporti dhe gjykata, tha Boris Tadić në Bruksel. Loja e qeverisë me ligjet ekonomike dëshmi se në Kosovë nuk ka stabilitet ekonomik, thon ekspertët. Pakti amerikano-rus për çarmatimin është një marrëveshje që ia vlen, shkruan shtypi botror. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat dijuese le të ndjekim lajmet. Tiranë, disa qindra njerëz kanë protestuar paraditen e sotme para ambasadës së Greqisë në Tiranë. Protesta ishte në shenjë kundërshtimi dhe pakënaqësie me thirrjet raciste kundër shqiptarëve, të kënduara nga ushtarët grek gjatë ceremonisë zyrtare me rastin e festimit të ditës së pavarësisë. Ambasadori grek në Tiranë ka kërkuar falje për incidentin. Do të hetojmë ngjarjen dhe skandali do të dënohet tash, përthuhet në një letër të ambasadorit grek drejtuar ministrit të jashtëm Ilir Meta. Më herët zoti Meta kishte kërkuar nga Athina zyrtare ndëshkimin e autorëve të incidentit racist. Sërish Tiranë, Partia Socialiste do të dalë në protesta duke caktuar 30 prillin si datën e protestës së radhës. Zbardhja e procesit të votimit të 28 qershorit dhe problemet ekonomike të qytetarëve do të jenë temë protestës, deklaroi sot kreu i socialist Vedi Rama në asamblen e përgjithshme të partisë. Bruksel, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka bërë thirrje për ngritjen e një ombrelle sigurie që do të përfshijë edhe Rusinë. Ngritja e kësaj strukture mbrojtëse synon përballjen me sulmet e mundshme raketore nga shtetet e papërgjeshme.
Up to now, that threat has remained
large. Deri tani ky kërcënim ka qenë abstrakt në një shkallë të madhe. Nëse i hedhim një vështrim tendencave aktuale, e shohim se armët raketore janë rrezik real. Mbi 30 shtete kanë apo po zhvillojnë armatim të tillë. Në shumë raste këto raketa mund të kërcënojnë popullsitë dhe territoret tona, tha Rasmussen. Ai shtoi se raketat iraniane mund të arrijnë çdo cak në Evropë si dhe një pjesë të Rusisë. Moskë, vendosja e sankcioneve ndaj Iranit nuk mund të përjashtohet, deklaroi presidenti rus Dmitri Medvedev. Jemi të bindur se rruga e sankcioneve nuk është optimale, por njëherësh zhvillimet që çojnë në këtë drejtim nuk mund të përjashtohen, tha Medvedev duke folur në Moskë para përfaqësuesve të vendeve të lidhjes arabe. Rusia është një nga lojtarët kyç në bisedimet rreth programeve bërthamore të Iranit. Perëndimi beson se Teherani synon prodhimin e armëve bërthamore, akuzë kjo që hitet poshtë nga Irani. Bagdad, koalicioni që kryeson pas zgjedhjeve të përgjithshme në Iran, ka deklaruar se dëshiron të bisedojë me të gjitha partitë për të formuar qeverinë. Kreu i kësaj aleance, ish kryeministri Yadallaoui, tha se janë të hapur për bisedime me të gjithë, bisedime që sipas tij duhet fillojnë menjëherë. Koalicioni drejtuar nga Allaoui ka fituar 91 vende në parlamentin me 325 antar. Bloku politik i drejtuar nga kryeministri aktual Nuri al-Maliki ka marr 89 vende. Sirte Libi, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka kërkuar nga Lidhja Arabe që të mbështesë fillimin e bisedimeve jo të drejtë për drejta izraelito-palestineze. Ban i tha pjesëmarrësve në takimin dyditor të Lidhjes Arabe se çfarëdo shqetësim është të kemi, nuk ka alternativë ndaj bisedimeve për zgjidhjen që do të çojë në krimin e dy shteteve. Ban përsëriti se qëllimi ynë duhet jetë zgjidhja e të gjitha problemeve që lidhen me statusin final brenda 24 muajsh. Londër, antarët e ekuipazheve të kompanisë British Airways kanë filluar sot një grevë katërditore. Greva rreth pagave dhe kushteve të punës vjen në kohën kur Evropa Perëndimore përgatitet për stinën e ngarkuar të Pashkëve. British Airways, që ka humbur miliona dollar për fluturimet e anulluara, ka mobilizuar punonjës të tjerë për të zvendësuar grevistët. Planet paraprgatitore nga kompania do të mundsojnë që 75% e fluturimeve të zhvillohen normalisht. Sidney, për një orë do të quhen dritat e monumenteve të ndryshme në qytetet kryesore të botës. Nisma ka për qëllim të nënvizojë nevojën e kursimit të energjisë dhe burimeve furnizuese. Opera e Sidneyt është monumenti i parë që sot fiku drigetat e ndjekur nga disa ndërtesa të njohura në qytetet aziatike. Organizatorët e kësaj nisme, që tashmë ka karakter të rregullt vjetor, si dhe që ka mbështetjen e Kombeve të Bashkuara, presin që këtë vit 120 shtete dhe rreth 4000 qytete të marrin pjesë. Rreth 88 qytete ishin të përfshirë vitin e kaluar në atë që njihet si Ora e Tokës. New York, virusi hënjën e një, një ndryshës i gripi derave, brenda një kohë të shkurtër mund të zhvillojë rezistencë ndaj medikamenteve që përdorun për të ushëruar nga virusi. Studimet e bëra me mbështetjen e qeverisë amerikane kanë treguar raste kur pacientët e prekur nga hënjën e njëshi, dy javë pas fillimit të trajtimit kanë dëshmuar se virusi fitoi rezistencë ndaj mjekimit. Do që të bllokojnë lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Institucionet e Kosovës duket se janë pajtuar me qëndrimin neutral të KFOR-it ndaj strategjisë për veriun e vendit. Përfaqësues të këtyre institucioneve shprehin bindjen se trupat e misionit të NATO-s nuk do të lejojnë për shkallëzimin e situatës në veri dhe thonë se sundimi i ligjit atje duhet kthehet me mjete ligjore. Ekspertët për siguri nga ana tjetër vlerësojnë se mandati i KFOR-it, i bazuar në rezolutën 1244, parashet veprimin kundër strukturave paralele serbe, gjë që është kundërshtuar deri më tani nga ky mekanizëm. Nga Prishtina kemi raportin e korespondentes sonë Dona Peci.
Distancimi misionit të NATO-s në Kosovë nga strategjia për veriun e vendit nuk duhet të ndikojë në veprimet e këtij misioni kundër strukturave paralele serbe në veri dhe në mbajtjen nën kontroll të situatës së sigurisë në atë pjesë të vendit, vlerësojnë përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe njohësit e çështjeve të sigurisë në Prishtinë. Neutraliteti i KFOR-it ndaj strategjisë thuhet se ndërlidhet me qëndrimin e tij neutral ndaj statusit të Kosovës, qëndrim ky i bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, i cili mund të ndryshonte vetëm me një rezolutë të re që do ta zëvendësonte këtë dokument. Bazuar në këtë, kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri, Rustem Mustafa, tha se Kosova nuk ka zgjidhje tjetër përveç se të pranojë synimin e KFOR-it për mbajtjen e sigurisë dhe të stabilitetit në të gjithë Kosovën.
Tash na ka ardhur neve mundësia që t'i zurojmë deklaratat, edhe pse nuk flasim konform me momentin, edhe pse janë më të buta për ne. Për neve është më rëndësi vendosja e ligjshmërisë në veri të vendit, pa probleme të mëdha. Askush nuk është interesuar as aktet ndërkombëtar as vendor për me përdor dhunë, po janë gjithë përkushtuar për me përdor shtetin, për me përdor instrumentet ligjore, për me vendosur rend dhe ligjin veri.
Ditë më parë, gjatë një vizite në veri të Mitrovicës, komandanti i KFOR-it Markus Bentler e cilësoi zgjidhjen e problemit të Mitrovicës si qelës të shumë problemeve në Kosovë, por theksoi se KFOR-i do të mbetet neutral dhe nuk do të përzihet në çështje politike. I pyetur nëse strategjia për veriun si dokument politik mund të gjejë zbatim pavarësisht mos përfshirjes së KFOR-it në këtë proces, Mustafa u shpreh.
Shtije sepse në shqeqin po është jetuj të trëbëll, por mirë, por nuk është shtije sepse KFOR-in ka treguar kapacitetet mirë filta për zëtrimin e situatës qëfar dhe qëftë në vendin tonë.
Ruajtja e sigurisë dhe stabilitetit në pjesën veriore të Kosovës, si pas ekspertit për siguri Ramadan Çahaja, nuk do tjetë mjaftueshme, po që se synohet integrimi i veriut në sistemin shtetëror të Kosovës dhe rikthimi sundimit të ligjit atje. Duke folur për deklaratat e mëhershme të zyrtarëve të lartë të NATO-s, të cilët pranuan se veprimi i strukturave paralele serbe në veri përbën një kërcënim për situatën e sigurisë, që haja theksoj nevojnë për veprime konkrete të KFOR-it.
Nëse është ashtu, atër unë mendoj se KFOR-i nuk mund të jetë neutral ndaj gjitha sa që ka pëndodhë atje, ndaj gjithë strukturave që kanë të bëjnë me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë që atje ekzistojnë, ndaj shërbimeve sekrete serbe të cilat atje ekzistojnë dhe përgatitjeve tjera për të kundërvend strategjisë për veriun.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Hapja e shtëpisë BE-s mirëpritet nga shqiptarët, por jo edhe nga serbët e Mitrovicës. Politikanët shqiptarë të këtij qyteti thonë se prania e Bashkimit Evropian mund të ndihmojë në integrimin e qytetit, por serbët i druhen kësaj pranie duke thënë se me këtë po forcohet shteti i pavarur i Kosovës. Kronike e korrespondentes sonë në Prishtinë Elbana Isufi.
Shqiptarët e Mitrovicës presin që strukturat e Bashkimit Evropian përmes shtëpisë së këtij unioni të hapur në veri të krijojnë parakushte për integrimin e qytetit. Por serbët janë skeptik ndaj nismës së Bashkimit Evropian, duke e parë atë si një fillim të fundit për institucionet paralele. Një ditë më parë në veri të Mitrovicës u hapa ashtu quajtura shtëpia e Bashkimit Evropian, e cila synon për krajin e qeverisjes së mirë, zhvillimin ekonomik dhe forcimin e rendit dhe të ligjit. Ish-kryetari i Mitrovicës Bajram Recepi, që dikur ishte edhe në krye të qeverisë së Kosovës, e sheh hapjen e kësaj shtëpie si një veprim pozitiv drejt integrimit të qytetit.
Me shosë diçka pozitive, nuk pres mrekulli, mirë po ajo do të ndihmojë mjaft që gradualisht që qytetarët e pjesës veriore ta kuptojnë realitetin, ta integrohen në proceset demokratike dhe në institucionet demokratike.
Por nëse mendojnë si politikanët, banorët serb të pjesës veriore vështirë se do t'i mbështesin strukturat e Bashkimit Evropian, që në veri do të gjenden në një kulm. Përfaqësuesi i Këshillit Nacional për Veriun Milan Ivanović është kundër forcimit të pranisë së BE-s në veri.
Pa postoj dosta straha, do postoj në një ruku jedno podozrenje.
Ka shumë frikë ndaj hapjes së të ashtu quajturës shtëpia e Bashkimit Evropian dhe ndaj qëllimeve të vërteta që shëndrojnë prapa hapjes së saj. Është e qartë se Bashkia Ndërkombëtare në Kosovë është shumë e njanshme në punën e deritashme dhe se puna e saj nuk përkon me 1244-shin, por me planin Atisarit. Planin Atisarit po e zbaton Peter Feti si dërguar i Bashkimit Evropian dhe është e qartë se për shkak të unitetit për të dalë kundër serbëve, serbët e kanë hedhur poshtë këtë përpjekje për nën shtrem, shprehet Ivanović. Për integrimin e veriut të Kosovës tashmë është hartuar edhe një strategji nga qeveria dhe zyrat civile ndërkombëtare, por zyrtarët e Bashkimit Evropian thonë se hapja e shtëpisë së BE-s nuk ka të bëjë asgjë me strategjinë, edhe pse në strategji përmendet mundësia e tillë, madje duke përcaktuar edhe datën eventuale të hapjes. Ish kryeministri Bajram Recepi nuk e sheh hapjen e shtëpisë së BE-s jashtë strategjisë për integrim.
Do katër pikat të cilat i kanë potencuar nuk vijnë dash as me strategjinë qeverisë për veriun e Kosovës dhe oni shosi institucione komplementare, edhe ato edhe strategjinë.
Politikani serb Milan Ivanović ndërkaq thotë se Bashkimi Evropian po synon vendosjen e një sistemi unik në Tërkosovën. Kjo edhe është arsyeja që ai refuzon aktivitetet e fundit të këtij unioni.
Po s'është edhe namë da se preku gospodina Figjonia italiana nastavi kontinuitet u takvom ponašanju nekih članica.
Tani ekziston një përpjekje që përmes gjifonit të vazhdohet kjo sjellje disa qendrave të Bashkimit Evropian që preferojnë pavarësinë e Kosovës dhe që tashmë e kanë pranuar atë. Ata përpiqen që të vendosin një sistem unik të Kosovës që nuk kupton forcimin e këtij shteti të pavarur, tha Ivanović. Veriu i Kosovës është jashtë kontrollit të Prishtinës zyrtare që nga viti 1999, ndërsa Unmikut i është hedhur her pas here një pjesë e fajit për mos integrimin e qytetit, tani janë zbehur edhe pritjet nga Euleksi, me që për më shumë se një vit të zbarkimit në Kosovë, ende nuk ka shtrirë plotësisht sundimin e ligjit në mjediset ku sundojnë strukturat paralele serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Presidenti serb Boris Tadić ka shprehur gatishmërinë për të gjetur zgjidhje për çështje praktike me Kosovën si transporti, gjykatat apo pjesëmarrje në takimet rajonale. Tadić theksoi se vendi i tij kurrë nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Komentet e presidentit serb u bën gjatë një konference që po zhvillohet në Bruksel. Pra atje kemi raportin e Augustin Palokajt.
Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka thënë se vendi i tij nuk ka asgjë kundër pjesëmarrjes siç ka thënë ai të përfaqësuesve të shqiptarëve të Kosovës në takimet rajonale, por ai ka thënë se Serbia gjithmonë ka linjën e kuqe e ajo është që Kosova të merë pjesë sipas, siç u shpreh ai, rregullave të Kombeve të Bashkuara. Boris Tadić i ka dhënë këto komente në Bruksel, ku po merë pjesë në forumin e Brukselit, një konferencë treditshme që organizon Fondi Amerikan Marshall për Gjermaninë. Po ashtu pritet që sot më vonë gjatë ditës Boris Tadić të merë pjesë në një debat për Ballkanin, ku foles do të jenë edhe presidenti Kroacisë Ivo Josipović, ministri i jashtëm i Slovakisë Miroslav Lajçak, senatori amerikan George Vojnović dhe disa pjesëmarrës të tjerë. Gjatë pranisë së tij në Bruksel në këtë konferencë, Tadić ka patur disa takime bilaterale, jo formale, përfshirë edhe takimin me presidentin e Këshillit të BE-s Herman Van Rompuy dhe me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Pas këtyre takimeve, zyrtarët evropian nuk kanë dhënë deklarata, por vetë Tadić u ka thënë gazetarëve se ai ka ripërsëritur për kushtimin e Serbisë për të integruar në Bashkimin Evropian, por edhe qëndrimin e prerë se Serbia, siç u shpreh ai, kurrë nuk do ta njehë pavarësinë e Kosovës. Tadić ka thënë se Serbia do të jetë e gatshme që të zgjidhen disa çështje praktike, siç është transporti dhe gjëra tjera, dhe do të merr pjesë në forumet rajonale për këtë çështje. Mirpo, ka thënë ai, përderisa në BE ka vendet që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës dhe nuk do ta njohin kurrë, siç u shpreh ai, sikur edhe disa vende që e kanë njohur, kjo do të thotë se Bashkimi Evropian ka një qëndrim neutral rreth statusit të Kosovës. Pjesa kryesore e debateve për Ballkan në takimet që janë zhvilluar i është kushtuar Bosnjë-Hercegovinës. presidenti i Serbisë ka thënë se vendi i tij mbështet mos ndryshimin e kufive dhe unitetin e Bosnjë-Hercegovinës dhe është kundër ndarjes së Bosnjës. Ai tha se Serbia do të njehë çdo zgjidhje që do të arrijë popujt në Bosnjë-Hercegovinë. Po ashtu gjatë debateve të këtyre dy ditëshme është folur edhe për raportet transatlantike. Senatori amerikan George Voinovich i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të vazhdojë procesin e zgjerimit dhe të integrimit edhe të vendeve të rajonit të Ballkanit në BE, sepse në këtë mënyrë Bashkimi Evropian do të jetë më i fuqishëm dhe më i gatshëm për raporte më të mira edhe transatlantike. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në zhvillimet ekonomike në Kosovë. Procesi i tërheqjes së ligjeve pas miratimit të tyre përçon sinjalin se Kosova nuk ka stabilitet ekonomik, thon përfaqësues të Odës ekonomike amerikane. Për më shumë mbi këtë temë nga Prishtina raporton Luleta Krasniqi.
Ligji i ri mbi tatimin e vlerës së shtuar pritet që të filloj të zbatohet në korrekt të këti viti. Shtyrja e zbatimit të këti ligji, si pas përfaqësuesve të komunitetit të biznesit, nuk kontribuan në stabilitetin dhe parashikueshmërinë e mjedisit të biznesit në Kosovë. Drejtori i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Lek Musa, mendon se ligji për të vëshën solli një përmirësim dhe është shumë afër përputhshmërisë me ullëzimin e 6 të Bashkimit Evropian për të vëshën, që është një domosdoshmëri për investimet e huaja dhe rritjen e eksportit.
Ligji i ri të vëshën është përshëndetur nga Oda Amerikane, sidomos në trajtimin e eksporteve shërbimeve, cilat tani janë pliruara nga TVSH-ja.
Në anën tjetër, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Besim Beçaj, thotë se kanë filluar iniciativën për të informuar biznesin për ligjin e ri të TVSH-s. Megjithatë, ai kërkon nga autoritetet kosovare që edhe ata të kontribuojnë në këtë drejtim.
Shpjegimi i legislacionit nganjëherë është shumë i paqartë dhe ne mendojmë që ligjet të cilat kanë karakter ekonomik të japin një hapësirë biznesit që ti kupton dhe që qeveria t'ia shpjegon në mënyrë të detajuar se si ajo do të implementohet.
Besha i shtoi se pas rishqyrtimit të ligjit të ri të tatimit mbi vlerën e shtuar, i kanë dërguar qeverisë disa sugjerime.
Kemi komunikuar me qeverinë, hapat të cilat në të ardhmen duhet të merren duke përfshirë atë fondin për përkrahjen e produkteve bujqësore në drejtim të asaj që është fondi për ndarjen e rrezikut për kreditim në bujqësi. Ne edhe me tutje jemi të mendimit që qeveria duhet merr hap në atë që mos t'ju jep subvencione simbolike biznese, por t'ju kjanë mundësinë e qasje cilësore të mjeteve për zhvillim.
Ligji i ri të vëshën, ndërka sipas drejtorit të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Lek Musa, sjell siguri shumë të madhe, por megjithatë ka çështje të cilat duhet të përmirësohen. Sipas Odës Ekonomike Amerikane, përsaktimet mbi shumat për të cilat do të duhet kërkuar kthim të TVSH-s janë zhgënjyese. Pragu për aplikimin është ende 5000 euro, dhe kjo sipas tyre nuk është as pak e favorshme për biznesin. Po ashtu si e pafavorshme është fakti se afati për pagesë nuk ekziston e as interesi për aplikimet e vonuara. Përveç tjera, drejtori i Odës Amerikane Musa thotë se tërheqja e ligjeve pas miratimit në kuvendin e Kosovës po dëmton biznesin kosovar.
Tërheqja e ligjeve pasi që ato të miratohen nga kuvendi është një procedurë jo e zakonshme në vendet e zhvilluara. Edhe kjo përçon një sinjal ku nuk kemi një stabilitet ekonomik.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Të rinjtë që studiojnë jashtë Kosovës nuk shojnë ndonjë të ardhme pas kthimit të tyre në vend, pavarësisht titujve akademik. Në anën tjetër, zyrtarë në Ministrinë e Arsimit thonë se kjo ministri ka programe konkrete për thithjen e trurit. Ariana Kasapolli raporton nga Prishtina.
Të rinjtë të cilët studiojnë jashtë Kosovës dhe marrin grada të ndryshme akademike nuk shojnë perspektivë kur kthehen në vend. Njëra ndër to është edhe Flutura Kajtazi, e cila ka studiuar në Graz të Austrisë për jazz muzik dhe tani punon në një shkollë të mesme të muzikës që sipas saj bie ndesh me kualifikimet e saj.
Unë e kam kryer Akademinë e Jazzit në Graz të Austrisë para 2 vjetëve, edhe jam kthyer në Prishtinë. Nuk shonë far perspektive saj për këtë profesionit tam, kur jam kthyer nuk kam gjetë vend ku më kyç, domethënë për me punu për profesionin cilin kom studiu. Momentalisht punoj në shkollën e mesme të muzikës në Ferizaj. Puna për cilën jam e kualifikume bjen në ndesh me profesionin me punën cilën jam të i kry momentalisht.
Në anën tjetër, Flandra Syla, drejtoreshe komunikimit nga Asosacioni Alumnive Kusa, thotë se të gjithë të rinë që kanë mundësi të dalin jashtë vendit për studime, kanë pak motivacion kthimi.
E gjitha lihet në bazë të vullnetëve të tyre personale dhe dëshirës për të kontribuar ose jo vendit, por nuk kanë ndonjë strategji të mirëfillt e cila do të koncentrojë në kthimin e sigurt të tyre në një kohë është kruciale që ata të jenë këtu.
Zonjusha Syla pohon se është vështirë për një person që harxhon mund, kohë dhe të mira materiale për të studiuar jashtë vendit e që lën një alternativë në një vend i cili siguron një karrierë të mirë atij personi, të kthehet në Kosovë, në një vend në të cilin do të humbiste. Ajo shton se qeveria do duhet të fokusohej në përpilimin e një platforme më efektive në kthimin e trurit në Kosovë, në mënyrë që të gjendet një opsion për këta të rinj që studiojnë jashtë vendit, kontributin e tyre ta japin në Kosovë e jo dikun tjetër. Por Avdullah Alia, drejtori departamentit për arsim të lartë në Ministrinë e Arsimit, thotë se ministria ka programe konkrete për kuadrët që studiojnë jashtë vendit.
Një ndër programet më të rëndësishme në këtë drejtim është programi i quajtur Fimi i Trurit ose Brain Gain Program, që le të inkurajon kuadrët që kanë ndonjë gradë akademike të fituar jashtë vendit që të kthehen në Republikën e Kosovës. Aty parashihen disa motivime shtesë që nënkuptojnë edhe paga shtesë.
Sipas zotit Aliu, ky grup njerëzish është ftuar nga Ministria e Arsimit që të bëhen pjesë e stafit mësimdhënës në Universitetin e Prizrenit dhe janë kandidatët potencial të kontribuojnë në këtë universitet të ri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ndalemi te kultura, dita botërore e teatrove është shënuar edhe në Kosovë. Në teatrin kombëtar janë ndarë disa çmime vjetore për artistët. Megjithëse drejtuesit e teatrit dhe dramaturgët vlerësojnë se gjendja në teatrot kosovare nuk është e lakmueshme. Vazhdon në kronika e Bekim Bislimit.
Dita botërore e teatrit po i gjen teatrot kosovare në gjendje jo të favorshme për zhvillimin e tyre, vlerësojnë artistët e teatrit. Megjithëse në teatrin kombëtar të Kosovës në Prishtinë ata kanë shënuar këtë ditë me një ceremoni rasti në të cilën u nderuan artistët për arritjet e tyre. Aktorja Kumnie Hoxha tha se jo vetëm dita botërore e teatrit duhet ta tërheqë vëmendjen e shoqërisë ka teatri.
27 mars gjithmonë është ditë zyrtare e teatrit botëror. Në shumë mënyra, çdo ditë do të duhej të konsideroj si ditë teatri.
Teatri Kombëtar i Kosovës sot ka nderuar aktorën Drita Krasniqi me çmimin vjetor për vepër jetësore. Aktorja Krasniqi thotë se ky çmim paraqet një nderim për gjithë gjeneratën e aktorëve, të cilës i takon ajo.
Shumë është mirë që ky çmim ekziston dhe që derisa është aktori ende aktiv në kulmin e karrierës së vet, që të jepen kësi çmime, jo të pritet që do të thotë para pensionit.
Teatri Kombëtar i Kosovës sot ka ndarë edhe çmimet për dramat e shkruara më të mira gjatë vitit 2009. Çmimi i dytë takoi Arber Dragushës për dramën Për te kufive të pushtetit, ndërka çmimi i tretë takoi dramaturgut Fadil Hysaj për dramën Shtëpia në Ankand. Megjithëse çmimi vjetor Katarina Josipi për dramën kombëtare më të mirë të shkruar nuk i është ndarë asnjë dramaturgu. Jeton Eziraj, drejtori artistik i Teatrit Kombëtar të Kosovës, thotë se në konkurrencë kanë qenë 26 drama.
Asnjëra prej këtyre dramave në konkurrencë nuk mund të veçohet për të marrë çmimin e parë. Në juri kam bizotruar mendimin se konkursi Katarina Josipi do të mbajë një kriter më të avancuar për çmimin e parë në mënyrë që të mbrohet prestigji i tij.
Në anën tjetër, Burbuçe Berisha, drejtore Teatrit Kombëtar të Kosovës, vlerëson se gjendja e përgjithshme teatrove në Kosovë nuk është e favorshme.
Gjendja e teatrove në Kosovë nuk është në nivelin e duhur për arsye të shumta. Duhet t'i hapim dyrt edhe zemrat, sidomos na që udhëheqim institucione që të përkrojmë sa më shumë krijuesaj përket lëmisë të dramaturgjisë, regjisë dhe aktrimit.
Ndërkësh dramaturgu Neziraj vlerëson se teatrot kosovare po përjetojnë krizë të thellë dhe për këtë gjendje fajson mosinteresimin e politikanëve për të investuar në teatro.
Në vend që të ofrojë alternativa dhe të ofrojë mundësi për zhvillimin e teatrit, ka krijuar një prej krizave më të thellë në rasti i teatrit Gjakovës, i cili gjatë vitit shkuar nuk ka pasur asnjë premierë, njëjtë po ashtu në Gjilandën, teatro tjera, domethënë një lloj funksionimi teatror shumë konfuz, shumë jo i strukturuar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Arritja e marrëveshjes mbi çarmatimin bërthamor mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë është në qendër të shtypit të sotëm ndërkombëtar. Një marrëveshje që avlen është titulli editoriali të botuar në të përditshmen amerikane Washington Post mbi paktin e arritur të cilin e usjellim në vazhdim. Marrëveshja e re nga presidenti Obama është cilësuar si hap drejt arritjes së qëllimeve ambicioze, mes të cilave partneriteti i fuqishëm me regjimin e Vladimir Putinit, veprime shumëfalçe për të ndaluar pajisjen e Iranit dhe të Koreas së Veriut me armë bërthamore, si dhe një hap përpara drejt përmbushjes së limit për një bot pa armë bërthamore. Në të vërtetë, shkruan gazeta, nuk është e nevojshme të ndash të njëjtin qëllim afatgjatë me presidentin Obama apo të kesh pritshmëri të tepruar për ndikimin e marrëveshjes së re në mënyrë që të festosh atë që duket të jetë një arritje e qëndrueshme diplomatike. Më tej artikulli vazhdon se një vit negociatash kanë sjellë si rezultat shkurtimin me afro 30% të arsenalit të armëve bërthamore të dy vendeve, që do të thotë mes të tjera shkurtimin prej 1550 mbushjesh bërthamore për secilin shtet. Lëshuesit raketave nga toka, ato tokdet si dhe bombarduesi duhet të zvogëlohen në 800 për secilin nga vendet nënshkruese. Rusia është shumë afër këtij niveli dhe do ta realizojë lehtësisht gjatë 10 viteve që pakti do të jetë në fuqi. Shtetet e Bashkuara nga ana tjetër do duhet të shkurtojnë disa qindra lëshues raketor për të përmbushur kushtet. Kjo është edhe një nga arsyet sipas gazetës se përse pakti i arritur është më me rëndësi për Moskën dhe për ambicjet e saj që do mbetet e barabartë me Shtetet e Bashkuara. Marrëveshja nuk ka të njëjtën rëndësi për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara, kur shkruan Washington Post. Putini gjithashtu shpreson ta përdor marrëveshjen e re për të penguar planet e administratës Obama për të vendosur një pjesë të mbrojtjes raketore në Evropë. Një tjetër çështje e rëndësishme sipas gazetës do të jetë edhe ajo e verifikimit. Në të shkuarën procedurat për kontrollin e provave raketore janë dobësuar. Kreu i Pentagonit ka theksuar se Shtetet e Bashkuara do të kenë të gjitha dhënat e nevojshme për të verifikuar zbatimin e marrëveshjes. Ashtu siç u përshkrua edhe nga presidenti Obama, ujdia ja vlen. Shtetet e Bashkuara ende kanë më shumë marrën bërthamore se sa ka nevojë. Nga ana tjetër, vizioni i presidentit se çfarë mund të arrihet përmes kontrollit të armatimit është një çështje që shoqërohet me shumë pikë pyetje. Obama shpreson që marrëveshja do të krijojë klimën e favorshme gjatë dy takimeve të afërta mbi kontrollin e materialeve bërthamore. Kjo sipas gazetës ka gjasa që të ndodh. Nga ana tjetër, zyrtarët pohojnë se presin që Rusia do të bashkëpunojë për të vendosur sanksione shtesë ndaj Iranit, me gjithë faktin se Moska ende nuk është dakord për masa të forta. Në këto kushte është e vështirë të kuptohet se si pakti në fjalë do të ndikojë mbi çarmatimin e Koreas së Veriut apo do të ndaloj Iranin nga prodhimi uraniumit të pasuruar, shkruan Washington Post. Sa i përket nocionit të zotit Obama se kemi filluar marshimin drejt një bote pa armë bërthamore, ne jemi më shumë me qëndrimin e sekretarit Gates, thot gazeta amerikane. Nuk mendoj se diku shpret që në një ardhmë të afërt ne të vim pranë nivelit zero sa i përket pajisjes me armë bërthamore, citohet sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates. Duke pasur parasysh kërcënimet me të cilat përballen Shtetet e Bashkuara, kjo është një gjë e mirë, përfundon editori në të përditshmen amerikane Washington Post. Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Qeveria e Kosovës duar kryq ndaj neutralitetit të KFOR-it rreth strategjisë për veriun. Shtëpia e Bashkimit Evropian në Mitrovicë mbetet e papranueshme për politikanët serb të veriut. Të gatshëm të bisedoj me shqiptarët e Kosovës për çështje si transporti dhe gjykata të Boris Tadic në Bruksel. Loja e qeverisë me ligjet ekonomike dëshmi se në Kosovë nuk ka stabilitet, thonë ekspertët. Pakti amerikano-rus për çarmatimin është një marrëveshje që ia vlen, shkruan shtypi sotëm botror. Të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish të bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionin ton të mbrëmjes atë të orës 21. Njërësht në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elçani dhe unë Iliriana Bajo, miru dëgjofshim.